Du vet, når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Boka Nyanser av svart, historien om norsk black metal, har kommet I ny utgave. Jeg heter Helle Stenkløv, og Jernverket snakket med forfatter Harald Fossberg på Kniven den 6. I 6. Men du, før intervjuet noe jeg må si. For hvis du vil bidra til flere fremtidige spesialproduksjoner og god metaljournalistikk, kan du helt frivillig donere et par slanter via VIPS-nummer 567438. Informasjon og lenker står I episodebeskrivelser. Tusen takk for alle bidragene som har kommet opp igjennom. Jeg takknemlig for hver eneste kron. Det høy nok lyd nå, eller?
Ja.
Kan dere høre oss?
Begge sine vakre stemmer.
Ja, og jeg hører deg.
Fint.
Ja, da har vi med hjelp.
Ja, da har vi skrudd på opptakeren her, og så det bare... Du kan holde frem den her og være sånn modellpike for din egen bok. Velkommen til det Harald kalt for Jernverket spesial- med særskrivingsfeil og to S-er, noe jeg aldri ville ha funnet på å gjort, men jeg lot være å rette, fordi at det Harald Fossberg sin dag I dag.
Ja.
Ja. Forfatter av boka Nyanser av svart. Jeg heter Helle Stenkløv og har en podcast som heter Jernverket, så vi tar opp den samtalen her I dag. Så hvis noen vil høre den igjen eller spre ordet videre, så kommer det. En dag. Jeg kan ikke si når.
Men og da skal vi spre det som bare F på sosiale medier.
Ja, men det jo det du lever for, Harald. Og det å spre ordet om den boka her. Se hvor mye folk det på en torsdag klokka 6:30.
Jeg rysta. Jeg rett og slett rysta.
Ja, jeg så for meg at det kom til å komme sånn to, men ja, det jo kjempebra.
Jeg trodde det var to med en og en bikkje. Ja. Så vi mangler bikkja da, men ellers ja. Det bra.
Ja, ja. Vi har det meste, men det, vi skulle jo egentlig ha denne podcasten for to måneder siden. Og så ble det sykdom, og så krasjet helgen, og så fant vi ut at 6:06 klokka 6, det jo en perfekt dag. Ja. Hardt med å få sent ut da, men det morsomme jo at vi treftes for å diskutere hvordan skal vi legge opp det her, hva skal vi snakke om? Du har jo snakket om den boka opp og ned I mente. Så hadde vi et sånn kaffemøte om det, og jeg har
noen data. Jævlig godt hjembakst.
Ja, du fikk hjembakst. Det forhold som kommer hjem til meg. Så jeg tok noen notater som vi var enige om at det ting som vi skal snakke om. Men jeg husker jo ingenting når jeg ser på det her nå.
Ja, men du kan lese hva du har skrevet. Det mer enn jeg pleier å gjøre.
Ja, ja. Så... ja, for du har jo selvfølgelig ikke lest den her. Det jo grunnen. Den her har jo kommet I en ny utgave. Nyanser av svart kom ut første gangen I, når var det?
2015, det cirka 9 år siden.
Og siden du ikke leste det du skrev, så måtte du gi den ut I revidert utgave.
Ja, for jeg måtte jo prøve å huske hva jeg hadde skrevet om. Altså, jeg liker ikke å lese, men jeg liker å skrive. Det jo typisk sånn, hva heter det for noe, sykdomsbilde for oss som en periode levde av å være journalister.
Tabloide så, Danne?
Ja, jo, jeg begynte I broadsheet. Stor jævla drake, og så ble det tabloid. Men det jo Aftenposten, altså den tabloidiseringen, den ble liksom sånn, den gikk fra at man skrev efteratt til etteratt. Det var liksom tabloidiseringen I Aftenposten.
Men så formatet, når Aftenposten gikk fra å være svær som en bordplate til å bli litt mer sånn handy, det hadde ikke noe å si for innholdet det?
Svært lite. Jeg tror, for å si sånn, Aftenposten alltid har vært veldig konservativt I språket, og det er jo denne boka, altså. Veldig konservativ og... tilbakelent, men det som fint med den at den er ikke proppfull av ellevild synsing fra egen side. Dette her jo historien fortalt av folka selv som spiller I banda. Altså du slipper liksom den der, hei jeg heter Harald og jeg har jævlig mye meninger om noen folk som jeg har hørt litt på plate. Dette en motsatt boka. Dette hei jeg heter Harald, jeg snakket med folk som mener jævlig mye og som har laget platene.
Og det skal vi snakke mer om, men først vi nødt til å greve I hvem du er. For du er rett og slett et sannhetsvitne, du som har fått med deg utviklingen av, skal vi kalle det samlebetegnelsen metal, helt fra starten av. Og det er jo ikke mange av oss som kan skryte på seg.
Nei, altså jeg var jo 10 år da Black Sabbath gav ut Black Sabbath, så, og altså jeg var jo så heldig at storebroren til kameraten min, han likte hårdrock, så jeg teipet på min lille kassettspiller. Når jeg var 10-11 år gammel, så teipet jeg Led Zeppelin 2, jeg teipet Machine Head. Og i 1974 så var jeg en tur til England for å lære meg engelsk. Og da, på den skolen jeg var på, så var det et poporkester fra Birmingham som spilte. Og det var jævla gøy. Altså jeg hadde øresus i 6 dager etterpå, og jeg skjønte plutselig at det bandet Judas Priest, de kom til å bli store.
Og det var jo 74?
74, 6. juli, tror jeg det var. Jeg har plakket
før rock'n'rolla det?
Jep, rock'n'rolla kom på høsten, så det var, jeg sto omtrent og klorte på butikksdøra og var sånn, jeg har så blata til den der. Det var jævla kult. Altså, jeg vil jo si at altså, Judas Priest var med på å løfte metallen opp og frem. Altså, for at du hadde metallen fra før, det var... uten forkleinelse, men altså det var mye bluesbasert. Altså, Zeppelin stjerte fra bluesen. Deep Purple var også litt sånn bluesbasert. Black Sabbath var jo noe helt for seg selv, men de var jo også... Altså, når Priest kom på banen, så skjedde det noe. Det var to gitarrister, det var en helt annen sound. Det var liksom... Det var en sånn foredling av metallen som skjedde.
Da var det ikke bare hard rock lenger, da var det rett og slett heavy.
Da var det heavy. Ja.
Men hva skjedde med deg etter det her da? 74, du måtte jo begynne å greve djupere ned i materien da, tenker jeg. Og det var vel ikke bare enkelt når du skulle tilbake til Norge og bo her? Det var ikke bare å gå i platebutikkene her og få med seg siste nytt?
Nei, altså, men jeg hadde jo da som sagt 2 fordeler. Det ene var at broren til kameraten min, han bestilte plate fra noe som heter Tandis i England. Og det var sånn, han plukket med seg alt, han leste musikkaviser med religiøs iver, og da var det sånn, hvis jeg var heldig, så hadde han et skikkelig jævla bomkjøp, for da kjøpte jeg skiva av han. Han hadde blant annet en plate som han hadde kjøpt, som var, denne måtte være bra, for David Bowie hadde produsert den. Og det var den lyden som kom ut av høytaleren, det var ikke David Bowie-musikk, ass. Den het Raw Power, het plata, og artisten het Iggy Pop, og det var sånn der, jeg var sånn, å fy faen, dette var tøft. Så jeg spurte liksom sånn der, hei, hva spiller du nå? Han var sånn, jeg skjønner ingenting. Jeg. Altså, dette er jo Bobby har produsert, men hør på hvordan det høres ut da. Det er jo forferdelig. Så var sånn, nei, men jeg kan kjøpe noe. Jeg. Så var sånn, nei, jeg selger ikke plater. Men jeg kan bytte. Så jeg bytta bort Sgt. Pepper mot Raw Power. Og det vil jeg påstå er en... Det var vel et slags vippepunkt i mitt musikalske liv.
Ikke et dårlig bytte det, nei.
Nei, jeg har ikke klagt det nå.
Men det som er morsomt da, med denne her tida du vokste opp i, det skjedde jo fryktelig mye på musikkfronten. For punken velta jo inn også, bare noen få år etter, og der kastet jo du deg også inn med liv og lyst.
Ja, nei, det er jo, altså har du først fått liksom mer Iggy Pop, og du har lest musikkblader, og du tenker sånn der, denne Alice Cooper virker til å være en, litt av en bølle, og så leser du litt videre, så tenker du at disse New York Dolls, de virker litt til å være artige kroker, og så hører du litt på glam rock, og så hører du et band som heter Motte Hupel, og så begynner du å balle på seg, og plutselig en dag så er det sånn der, ei, da har liksom kommet til en sånn dårlig punkt, 1975-76, altså alle artistene gir ut dobbelhjelper med ett spor på hver side. Yes, Tales from Topographic Oceans. Super. Altså det var mye trist i verden på den tiden.
Så du likte ikke proggen altså?
Nei, jeg hadde vel litt vondt for det, ja. Men så kom et band som gjorde nøyaktig det motsatte, nemlig sånn The Damned, Sex Pistols, Clash. Altså et band som da, i stedet for en låt på 30 minutter, spilte de 10 låter i løpet av 30 minutter. Og det var jo helt genialt, for da fikk du bare bang, 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 bang. Og det er sånn, når du er 16-17, så kjenner du at da er det liksom sånn, den drar i gang motoren din da. Og da var jeg liksom vassa rundt her nede i byen. Rett rundt hjørnefristen, for her var kniven her, så lå det en plateshop som heter Compendium. Det var en frikersjappe. Altså det lukta sånn der patchouli oil og det var de hadde Grateful Dead merk sånn skiver i vinduet og sånn, men en dag jeg gikk på skole lenger opp i gata. En dag så går vi nedover og så ser kameraten min at det står sånn lite cover single cover i vinduet. God Save the Queen med Sex Pistols. Vi bare sånn, oh fuck. Begge til overbevist om at det det eneste eksemplaret de hadde inne, så vi nærmest slåss om å komme inn døra, ikke sant? Du vet, sånn fus inn og klorer oss bort til disken, litt sånn, ja, klærne på halv tolv og liksom dratt og slettet til hverandre, sånn, vi skal ha den singelen i vinduet. Ja, det behøver du ikke, her har vi jo 10 stykker. Så da var vi på, da var det min gode venn Carl Otto og jeg, som da gikk lykkelig tilbake etter storefri med hver vår God Save the Queen single og ja, resten var rar historie. Da kjørte vi på, da lagde vi fanziner, vi lagde band, vi ble hatet av hele byen pluss hele halve Norges, det var akkurat sånn det skal være.
Men det var da en god gjeng som drev med sånne ting akkurat da, så de laget litt sånn halvdårlige fanblader og startet band som var enda dårligere og sånn, de var jo ikke alene.
Nei, absolutt ikke. Altså, til å begynne med så var vi liksom sånn 4-5 stykker som samlet seg på spikersuppa. Etter hvert så var vi liksom 20, og av de 20 så var det liksom sånn, da alle spilte i band, så vi spilte vel i 3 band hver. Så vi hadde jo liksom, og alle lagde hver sin fanzine, så vi var jo få, men ufattelig aktive. Og ja, vi fikk liksom ordne oss til, vi sneik oss inn på festivaler, vi spilte, uffa meg, vi kan ta den her likevel. Første band jeg spilte i het Leftovers, det var jævlig bra band på papiret, og vi hadde bestemt oss for at vi skulle ha en låt som het ditt, og vi skulle liksom skrive om datt. Og så plutselig så er det en av gutta som da har fått et sånn hjerneslipp, så han melder oss på en sånn frifestival, han skulle være på Ekebergsletta. Ikke akkurat Tons of Rock, men i hvert fall vi melder oss på da, Leftovers, og de er sånn, ja, klart dere kan komme og spille. Og den dagen regner, vi er sånn, ah, puh. Så er det sånn, å nei, de har flyttet den inndørs, ja, på et frikerkollektiv oppe på Sagene. Ja, ja, vi drar oss opp dit da, trommerslageren, han har jo aldri spilt trommer, altså han har spilt litt trommer, men han spikket 2 pinner han, som han hadde med seg, som trommestikker. Og så kom vi opp dit da, og vi hadde tenkt at vi skulle spille, liksom, vi hadde 2 eller 3 låter som vi skulle spille. Og vi starter sånn, det masse frikere som sitter i en halvsirkel rundt oss, og så 3 punkekompiser som står og hopper opp, og de er jævlig klare. Og så er vi sånn, 1, 2, kutter jeg har, og så er det da, og vi begynner omtrent samtidig på samme låta, men etter 6-7 minutter så ser du at han der fyren som står av mikseren klør etter å ta strømmen, og vi spiller dessuten 3 forskjellige låter. Så vi startet med 1 låt og avsluttet med 3. Det var skarpt.
Det er vakkert.
Men det var startskuddet på punken i Oslo da. Det skal vi ha.
Det er sånn det skal start.
Ja, og etter hvert er like dårlig ennå da. Så det er,
Og spiller dere Leftovers fortsatt?
Nei, det gjør vi ikke. Men altså, jeg er like usel til å spille ennå. Jeg prøvde å spille bass her om dagen, og jeg tenkte sånn, har jeg ikke lært noen ting siden 1978? Svaret er, kanskje ikke. Men jeg er i hvert fall ikke redd for å prøve.
Og derfor har du vært vokalist da.
Det er vel fare for det.
Ja. Men da må vi jo sveipe videre innover da, for punken storhetstid var jo heller ikke langvarig siden ting skjedde så fort her. Fikk du da med deg sånn når Motorhead begynte å ulme, og ikke minst første bølge black metal Venom og så videre?
Ja. Jeg var jo, altså, ved siden av punken, altså, jeg mener jo at punken og metalen utviklet seg egentlig parallelt hele tiden. Og det som var tydeligst, som du merket lettest, altså når Discharge kom på banen, og ting begynte å gå jævlig mye fortere, og det ble enda hissigere og sintere, og du hadde et band som Motorhead, som da kom ut fra erkefrikerne Hawkwind, så var det jo sånn, du så jo helt klart at det var 2 parallelle løp som gikk her. Så når du hadde band som GBH kom, og band som Venom, som rett og slett hørtes ut som punk med et lite metalsting, og så kom da The New Wave of British Heavy Metal, som enda en sånn trist sannhetshistorie. 79, London, skulle gå og se på punkband. Det var ingen punkkonsert igjen, for ifølge musikkpressen i England så var punken død. Så alle punkbanda, de hadde forsvunnet ut av London. Men så sier en sånn svenske som jeg kjenner, da, så var han sånn, så sånn, Harald, vi skal gå og se et jævlig kul band på Music Machine. Og så gjør vi det da, og der det ikke bare ett band, men det fem band. Det Witchfind, Samson, Saxon, og hovedbandet heter da altså Iron Maiden, med Paul Di'Anio på vokal. Og det var jo en, altså dette var september, oktober, november 79, så det var før Running Free-skiva kom, fordi da jeg kom tilbake til byen, så jobbet jeg litt i en platebutikk, eller jobbet, jeg satt jo der bare og maste til slutt, så sa de bare sånn der, kan ikke du begynne å jobbe her? Ja, du jo her døgnet rundt allikevel. Så går jeg til sjefen og sier, du faen, vi må ha, se, Iron Maiden, de på den der slipplista, må kjøpe den, altså. Du må ta inn den, det kommer til å bli jævlig bra. Ja, metal, det selger ikke så bra, men sånn, jeg lover deg, det kommer til å selge, det gjorde det. Så jeg har tre gode øyeblikk i mitt liv. Jeg har sett Priest, jeg har fått inn Maiden, og så vet jeg ikke hva det siste gode øyeblikket men det kommer vel en dag.
Kanskje du kommer på i kveld? For det virker som du har det med å være på rett sted til rett tid. Hva sjansen for at du tilfeldigvis i London samme dag som det der skjedde? Nei.
Ja, nei, altså det var ikke så rart at jeg brukte jo hver bidige fri stund til å reise til London. Altså det var sånn, det fine med Oslos arbeidsliv på den tiden var at du gikk inn på vikatjenesten, og så var det sånn der, har du en korttidsarbeidsgreie til meg? Så fikk du kanskje tre uker da, på et lager eller som sjåfør. Så tok du ut lønna, så gikk du rett ned på Karl Johan på sånn der reisebyrå, hvor det var sånn, har du uspesifisert tur til London, altså billigste mulig billett, restplass, whatever. Da hopper du inn der, og da havner du absolutt hvor som helst, og når du havner på ungdomsherberget, det driter vi, og dessuten så brukte jeg penger liksom på en vimpiburger per dag, og resten gikk til plater og konserter. Så det var jo sånn, du kom tilbake søkklasta med skiver, du reste inn med tom koffert og to underbukser, og kom tilbake minus to underbukser, men med 10 plater.
Det er herlig altså. Det er svunnen tid. Av og til skal jeg ønske jeg var så gammel som deg.
Ja, ja, ja. Det blir det en dag. Det blir det en dag.
Det blir det tidsnok, vet du. Men altså spasser vi videre inn på 80-tallet, og det her går jo i en helsikkes fart med heavy og speed og trash og death, og i løpet av få år så rekker jo alt det å bli avleggs, og så begynner folk å lage black metal, og da, som de kaller for den andre bølgen som inspirert av band som to måneder gammel. Hvordan reagerte du på det her når det begynte å skje da? Det var jo noe nytt igjen.
Ja, nei altså, det var jo... Jeg vil jo si at sånn, da death metalen kom til, så var det sånn, du hadde jo band som Napalm Death, ikke sant? Du hadde altså, Trash og Grind, og du hadde Morbid Angel. Og, altså, det var jo noe som skjedde der, men noen av de bandene ble så gudsjammelig kjedelige, fordi de ble så flinkis. Altså, et band er alltid kul når de starter, for at, da er de rå og gærne. Og så kommer de dessverre inn i et studio, så er det en eller annen produsent og et plattselskap som begynner å bli sånn, nei, jeg synes jeg skal pusle litt bort disse kantene dine. Ikke sant? Og da blir det plutselig litt døllere. Og det var det som skjedde med death metal. Det ble litt flinkere. Altså, band som Boltrover hørtes jævlig fett ut, men det var så jævlig mye annet som ikke hørtes fett ut. Og så kommer da den der perfekte mixen av punkens, rett og slett, brutalitet og litt sånn der gi faen-greia. Kombinert med den der litt sånn dunkle, mystiske, tidlig Black Sabbath atmosfæriske vibben, og det var black metal. Altså, første gang jeg hørte Mayhem, så syntes jeg det var sånn ok-ish. Men når jeg hørte Darkthrone, da var det bare sånn, å helvete, her skjer det noe. Da jobbet jeg på Radio Rakel, kvinnes egen her Radio Oslo, og 1987 begynte vi der, da er vi i 91-92, og da har jeg spilt masse, ja, kameraten har spilt masse indie-pop, og spilt mye annet, litt reggae og sånn, og så plutselig en dag så begynner jeg å dukke opp med plater med svart-hvit cover, med litt sånn der kratsete logoer på, og folk med liksminke, og teknikeren vår bare, andre gangen jeg kom med de skivene, så sa hun bare, å nei, mørkt og trist, mørkt og trist. Og det var, men kameraten var ikke helt overbevist han heller, altså. Men jeg vil påstå, og det kommer jeg til å påstå til, til den dagen jeg står med ene foten i, i helvetia, det at de tre første dagene, eller de tre viktige dagtornskivene, Blazing Northern Sky, Funeral Moon og Transylvanian Hunger, altså de tre rett og slett, det liksom destillatet av true Norwegian black metal.
Veldig bra, Harald, men på det tidspunktet her også, så begynte jo du, altså, du var ikke 14 år lenger, og du hadde vel også da begynt å vifte med penna i Aftenposten og sånn, så var det meget seriøst blad. Fikk du skrevet noe om dette her da, uten at du skrev om satanisme og kirkebranner og sånt som folk da elsket å skrive om og fortsatt i dag egentlig fortsatt skrive om?
Ja, du vet, første gangen black metal ble omskrevet, altså jo, du hadde faktisk, det ble en anmeldelse av første Bursum-plata, den havna på ungdomssiden i A-magasinet. En ny type heavy metal er kommet inn, atmosfærisk og mist, ikke sant? Det var ikke jeg som skrev, men så kommer det da, som du sier, hendelsene, og da var det jo sånn at Første ordentlige omtalen av black metal som black metal, det havna jo på nyhetsplass i Aftenposten, og det var krimredaksjonen som hadde, som liksom hadde full koll på black metal utgivelser og artister. Men etter hvert, sånn som for eksempel rundt 96, da Mayhem var på vei tilbake igjen, da var det mulig på grunn av at vi hadde noe som het Oslo Puls. Oslo Puls skulle speile bylivet og ungdommen, og da fikk du plutselig litt mer sånn alburom, for da var det lov å skrive om ting du sa sånn, men ungdommen liker det. Det var liksom alt du bedde å si. Så var det sånn der, åja, ja, men fuck it da. Skriv om de med hjem da, greit det. Skriv om, ikke sant, skriv om hvem var det igjen da? Nocturnal, faen heter det igjen? Nocturnal Breed, ja. Så de hadde vi, jeg husker vi hadde Nocturnal Breed på i kantina på Aftenposten og satt der og pratet. Det var akkurat bordene rundt oss var ganske lite befolket, men ellers så var det ganske fullt i kantina den dagen. Men det var et jævlig bra intervju, fordi gutta ga jo gjerne fullstendig. Så det, nei, veldig gøy. Så man fikk jo sjanse til å spre mørket da. Takk og pris.
I noen få år før det ble ut igjen da?
Ja, nei, men du vet, så lenge du har en sånn der konsert- og happening-liste, så er det alltid mulig å snike ned bilder av et band i liksminke og si sånn der at glem ikke på John Dee i kveld, spiller, ikke sant? Så det var alltid mulig å holde liksom tonen gående. Pluss at etter hvert så var det jo sånn, når bandet begynte å jubilere, så fikk det lov til å skrive om dem. Altså, da var det sånn, pluss gjorde en jævlig morsom ting som jeg er veldig fornøyende. Det var, jeg fikk Gylve til å skrive turtips i Aftenposten. Det var sånn, helgens turtips ved GF Nagel. Og det var sånn der, denne turen går til Røverkollen. Ta buss nummer ditt og datt, dit og dit. Og så var det sånn, gå opp da, stien til høyre etter, ikke sant? Og det var, ja, han hadde jo det et år, han. Det var jo jævlig gøy, både skiturer og sommerturer, og her har det gått badevann.
Det er jo helt herlig. Hvorfor har ikke vi det nå lenger?
Ja, det må du spørre Aftenposten redaktør om.
Ja, nei, det har jeg prøvd også å ta kontakt med redaktørene i avisen her i mange år, men det er jo ikke verdig en spalteplass nå lenger. Nei, nå går ikke det. Nå er det bare hvis det skal skrives om black metal som eksportvare og om utlendinger liker det når de har «Have you heard about Norwegian black metal? Do you like it?»
Ja, jeg kjenner til det. Jeg har vært reist utenbys også noen ganger i sånne der, seminarer og sånn, og det er veldig rart. Jeg var i Edinburgh og snakket, da skal vi snakke om the Norwegian independent music scene. Og liksom indieband i Norge og indieband i Skottland, og kunne de liksom gjøre noe sammen. Og det var en helt grei diskusjon. Etter diskusjonen så er det sånn, kommer to sånne ordentlige indietyper bort og sånn, pst, do you know anything about this metal thing in Norway? Så er det sånn, ja, vi gjør jo det. Aren't they crazy? Så sa jeg, indeed!
Forresten, det skulle jeg jo si innledningsvis, altså hvis det er noen som kommer på noen spørsmål og sånn underveis, så er det egentlig bare å lagre dem bak i høvet, så blir det mulighet til å stille spørsmål eller komme kommentarer på slutten. Og selvfølgelig tilrop, og det å si at noen ting er feil, det er også lov.
Ikke bare feil, det, jeg ville faktisk oppfordre til det. Altså, ja. Tilrop er bra. Hets er fint. Men ikke hets Helle da, hets meg.
Nei, det går helt fint, altså hvis jeg ser noe gærlig, så er det bare å komme hetsen. Men du trenger ikke å skrive anonyme brev og sende dem i posten til meg og si at jeg skal dø, det jeg har fått før, og det, ja, jeg har ikke dødd enda, så det har ingen effekt. Men da må vi jo egentlig begynne å rulle oss inn på den her boka også, da, for en ting er jo det å være musikkfan, kjøpe skivene, få med seg det som skjer, og bli litt kjent med folk som nok har vært. Men så er det det å skrive bok. Vi vet jo alle som sett her at det er et følsomt tema å skal omtale black metal, for det er så mange som har en mening om det. I tillegg til at de som var der, de er jo stort sett fortsatt i livet og vil gjerne ha eneretten på historien. Men så vet vi jo at også de har jo kanskje glemt en del i løpet av de siste 30-40 årene, og har hver sin versjon av historien.
Ja, yeah, det kan jo hende, sånn, ja.
Ja.
Det dukker vel opp et og annet lite, skal vi si, paradoks innenfor disse her sidene?
Ja, og det er nettopp det da. Vi bøker om black metal har ikke alltid blitt så godt mottatt. Så hva i all verden fikk deg til å begi deg ut på det her? Jeg forstod det som at du ikke sa ja med en gang akkurat.
Nei, det var altså, det er jo sånn, jeg har jo alltid hatt et dødsønske, så jeg tenkte at hvis jeg da kan da skrive denne boka, så har jeg kanskje mulighet til å få noen interessante brev i posten, som jeg ikke har fått, men ennå. Men nei, det var, nei, det som var greia var at de kommer fra forlaget, så var det sånn der, hei, vi har lyst til å ta en kaffe med deg, en kaffe, forlag, greit. Så er det sånn, hei, kunne du tenke deg å skrive en bok om norsk black metal? Så er det sånn der, nei, det kan jeg absolutt ikke tenke meg. Det er sånn, det er, de må få ha historien sin i fred. Så var det sånn, ja, ja, ok da. Skal vi ta en kaffe om en måned igjen? Så var det sånn der, ja. Til slutt så spør jeg, hva slags bok vil du skrive? Og da sier jeg sånn, jeg vet hvilken bok jeg ikke vil skrive. For da hadde det kommet et par bøker som, og av hensyn til forfatterne skal jeg ikke si hva de heter i bøkene, men vi kan i hvert fall si at det hadde kommet noen bøker på markedet som jeg synes var rimelig uinteressante. Noen av dem var kanskje rett og slett litt tendensiøse, og noen av dem var, ja, dopapir. Så det var liksom, det var sånn, til slutt så hadde jeg kommet til, ok, jeg vet hvilken bok jeg ikke vil skrive, og da kommer du til et punkt, akkurat det samme som skjer når man begynner med punken egentlig. Det er sånn der, man begynner å redusere ting, man sier sånn der, jeg vil ikke ha det, jeg vil ikke ha det, jeg vil ikke ha det, jeg vil ikke ha det. Men da sitter du igjen med noen ting da, og det er det du vil ha. Da bleier det sånn, så tenkte jeg sånn, nei men fuck it, det er like greit at jeg skriver og får juling enn at en eller annen idiot kommer og skriver. Og så la jeg det opp som, for at jeg ikke skulle få helt panikk, så la jeg det opp som en sånn idé om at jeg skriver det som små feature-artikler som jeg til slutt på et eller annet tidspunkt setter sammen til kapitler, så det til slutt blir en bok, men det skal ikke føles ut som det blir en, som det er en bok jeg holder på med. Da tenker du sånn, fuck, det er en maraton, ikke sant? Det er bedre å tenke, jeg skal løpe en kilometer. Så tenker du det 42 ganger, så har du løpt en maraton. Det liksom, var sånn det ble da. Så jeg låste meg inn til slutt opp på en hytte oppe i Rolandsjøen, utover ved, ja, innover og bakover og bortover. Og da jeg kom tilbake fra den hytta, det liksom skrotet sammen hele boken i løpet av noen søvnløse uker. Og så sier kona mi bare sånn, Harald, skal vi ta en ferie nå? Og nå har du levert manus, for at nå har du sluttet å snakke. Da var sånn, jeg var sånn, jeg tror jeg bare sa, For jeg hadde virkelig sluttet å snakke. Det var liksom ikke noe igjen, vet du. Alt hadde gått inn i sidene der. Så det var jævlig deilig å levere fra seg manus, og så var det ganske gøy å få boka trykt etterpå. Men da var det så lenge siden jeg hadde skrevet at da var det sånn, yeah right, whatever.
Det må ha skjedd noe i deg, Kappelen Damme, når de henvendte seg direkte til deg. Hadde du skrevet noen greier før som gjorde at de tenkte at det her er rette mann? Altså, de må jo komme til deg også.
Jeg tror det er i serien artige tilfelligheter, så er det sånn at det er han som har tatt bildene i boka, Paul Audstad. Han, dette var jo redaktøren hans, som drev med fotobøker, som ville ha black metal-boka. Så han tenkte nok at Paul tar gode bilder. Paul, black metal er et veldig fint og visuelt fenomen. Altså har vi har noen gode bilder, og vi har en god fotograf. Har vi en god fotograf, så da trenger vi bare noen lage litt tekst ved siden av. tänker jag att det var. Så det är så I serien sån däven dötte där snubbla in på så var det sån det blev.
Artig. Men så var det jo det jobbing med teksten. Du satt og muret deg inn, du skulle skrive feature-artikler, men du ville også skrive en bok der stemmen fikk slepp til fra selve miljøet. Da. Og hvordan gikk du frem da? Jeg vet jo at du kjente noen av dem, men det ikke alle som like lett å få I tale når de hører at her det et kommersielt forlag som skal gi ut en bok. Det jo en del som har takket ja til sånne ting før, og så blitt veldig skuffet over resultatet. Hvordan fikk du lirka og lurt dem til å bli med på det?
Jeg tror det handler litt sånn, vi kan kalle det en slags dominoeffekt. Da. Altså det var sånn, det var noen folk som syntes dette var en god idé, eller som syntes det var en, om de syntes det var en god idé, vet jeg ikke, men de syntes det var greit å ta en prat med meg. Og så det jo sånn, så har du snakket med dem, så snakker vi dem, så sier de sånn der, ja, men har du snakket med den og den? Og så det sånn, og da har du på en måte, da har du en tråd som du kan begynne å nøste I. Og da hjelper jo, altså vi har jo, det enkelte som ikke kommer til tale I boka her, blant annet en som vi bare kan kalle Bergenseren. Bergenseren svarte bare sånn, nei, takk. Fra sin lille hule I Frankrike. Så, og det var jo, det får være greit det, Altså, jeg vet jo omtrent hva han hadde snakket om liksom, Han hadde ikke snakket så mye om musikken han, tror jeg. Jeg tror det hadde blitt litt mer ideologi Og det liksom ikke det denne boka her ville handle om Men boka her skal ikke handle om liksom, sånn der, Hvem hadde fyrstykkene, hvem kjørte bilen Det liksom Det mer sånn Hvor kjøpte du gitaren, og hva I helvete var det som fikk dere til å lage første låta Altså, det var den greia vi var ute etter Eller som jeg var ute etter
Og da kan du bygge opp boka rundt dem som sa Ja, til å bli pratet med, for det ser man jo her at utvalget av band, du har ikke prøvd å dekke absolutt alt som var av band. Du har et eget kapitel der bare Bård Eitun fra blant annet Emperor og så videre og så videre, altså som handler om han, fordi at han har sagt mye, sammen med Kjetil Frost Haraldstad, altså de har fått stor plass da, mens andre ville kanskje tenkt at ja, men hvorfor har ikke Sigurd Bongraven snakket her? Jørn Stubberud vet man jo, han sier ja til alt som har med det her å gjøre.
Ja, men han, nei, men han det var, for å si det sånn, med Jørn så det jævlig greit å...
altså, hvis noen skal skrive om Mayhem, så sier Jørn ja, for da vil han være med og fortelle historien. Mm. Det ikke noen andre som skal gjøre det.
Ja, det derfor man får til...
Ja, men det helt riktig, det skal du gjøre Det gjorde Jørn til meg, og sist jeg snakket om Mayhem Så ringte meg, og så bare, hva det her for noe? Ja.
Men da det akkurat, da det en fordel å ha liksom sånn at du snakker med Mannheim Og du snakker for eksempel med Torben Grue da, Som var, kan du si, en av the in-between members Som da kan fortelle om akkurat det der rare Det der skiftet, altså fra Da Mannheim slutter og før det liksom det der I bandet og før hele med altså du får de der overgangene og skiftningene og får også et litt større perspektiv på at Mayhem de var helt overbevist om at de var verdens mest suverent flinke og topp band men de var jo også bandet som virkelig har de har gått I motbakke de herregud altså Sisyphus myten det sånn basert på Mayhem den
Definitivt. Men var det noen du gjerne skulle ha hatt med I boka som du enten ikke fikk tak I, eller som bare sånn, nei?
Ja, det tre stykker som jeg vil påstå, som jeg gjerne skulle ha hatt med. Altså, jeg fikk jo heldigvis Tore Bratseth, som liksom vestkystens leksikon, men jeg skulle gjerne ha hatt både Harald og Olve fra Immortal, fordi at jeg vil gjerne ha hatt Immortal I det hele tatt, men det var sånn der... Nei, vi skal lage vår egen bok Og det har jeg jo sett Den har jeg lest opp til flere kapitler av Mått og så kunne jeg gjerne tenkt meg å snakke med Vegard og Thomas I Emperor For at de var jo kompisbandet til Enslaved Så liksom har fått også litt tydeligere de linjene der For det jo en snål linje som går gjennom landet Og den linja liksom Ja, via brevskriving og med for eksempel Haukeli-Ekspressen. Altså du har sånne pussige tråder som strekker seg på kryss og tvers I landet. Og det
Stort, liksom.
Ja, ikke sant?
Det jo helt koko.
Ja, det helt koko. Men det takket være den fantastiske kassettundergrunnen. Og der har vi arven fra punken, vet dere. Det fanziner, hjemmesnekker av blekker, hvor folk sitter og skriver om hva som best i verden og hva som verst i verden. Og det som virkelig verst i verden, de får beskjed om hvor skapet skal stå og hvor det skal gå og henge seg. Og de som best i verden, de får vite at det en skam at ikke de har blitt, at de ikke har kastet Rolling Stones ned fra rocketronen for 10 år siden. Så den der fanzine- og kassettkulturen, den tror jeg bandt sammen folk som ellers var den særingen lengst i hjørnet på skolegården. Altså du var ikke særingen i hjørnet på skolegården lenger. Og dette var pre-internett, du hadde ikke noen likesinne du kunne gå online med. Her gikk du altså inn med brevskriving og hjemmelagde kassetter, og kanskje du lagde en fanzine hvor du intervjuet folk. Du intervjuet en fyr, Alex fra Bogota, og så hadde du Gunnar fra Düsseldorf, og så hadde du Sakis fra Thessaloniki. Og disse tre samles i en blekke som da blir skrudd sammen på kvikne og sendt rundt omkring til resten av verden. Altså det den merkelige, altså den der, alle de linjene som blir trukket på kryss og tvers da, gjennom både Norge og verden, det er sånn et lite vidunder i seg selv. Og det gjør også at det miljøet blir så jævla sterkt. Altså, og det, derfor ble norsk black metal så utrolig spesielt også, fordi at den fikk lov til å utvikle seg uavhengig av plateselskap og smarte manager som tenkte at nå skal vi cash in på the next big thing. For det her var i Norge, altså det eneste bandet som de prøvde å gjøre det med, Equinox, det var sånn der, det var tripp, trapp, tresko rett ned i kjelleren. Fordi at plateselskapet skjønte ikke hva de skulle gjøre med dem. De tenkte, vi har Norges Metallica. Og så hadde de ikke det allikevel. Og så gikk det på dass.
Og tilbake til det her med kryss og tvers av landegrensene, det som artig også her, at du har faktisk fått med noen stemmer fra utlandet. Du har Sakis fra Rotting Christ som forteller. Du har Tom G. Warrior, altså Schweiz. Hvordan kom du i kontakt med dem da?
Nei, de igjen i serien sånn jævlig flaks. Altså, Sakis kom jo og spilte på Inferno, og da hadde jeg jo tenkt bare sånn, han liksom en av de som folk snakket om at de hadde brevvekslet med. Og da det jo klart at du tar den. Og så var jeg på en festival i Nederland hvor Tom G. Warrior Triptykon spilte. Og så spurte jeg pent, sånn, tror du det mulig å få snakke litt med Tom om gamle dager? Altså jeg tenkte sånn, shit der. Altså han spiller jo alltid noen gamle Hellheim med Celtic Frost, så det må jo være mulig. Og han syntes det var så hyggelig. Så vi knekket et par pilsner og satt og skravlet ganske lenge. Og så var det sånn der, I better go now, I have to be on stage in 15 minutes. Og da er det jo greit, da behøvde jeg ikke å si sånn, men det blir en story til, Tom, hva er greia? Så, nei, det var, og så fikk jeg en mailadresse, så hadde vi noen oppfølgingsspørsmål. Så det var jo jævlig bra. Altså han er jo, altså, sånn som han sier at, han forteller om hvordan han oppdaget Venom, han forteller liksom også om hvor rystet han ble da han fikk beskjed om at det din feil at det brenner kirker i Norge. Takket være flinke engelske journalister. Og så sier han sånn der at, men jeg har jo respekterer jo de artistene. Ted fra Darkthrone en fantastisk gitarrist og en veldig god venn av meg. Så det sånn der, du ser liksom, kanskje han på en måte enkapsulerer, altså innbefatter hvordan black metal gikk fra å være noe obskurt kun for de innvidde, til å bli noe helt forferdelig og skremmende og fryktelig for verden for øvrig, til å bli noe som folk egentlig ser verdien av og aksepterer i sluttenden. For nå jo, herregud, nå jo metal egen sjanger på Spelemannprisen. Det var vel frem til 1999, som var liksom det bare under populær musikk.
Det var jo morsomt at metal var med i Spelemannsprisen en del år, men nå var det jo ingen som fikk med seg at det var Spelemannsprisen en gang, så jeg vet ikke hvor mye det har å si nå da.
Nei, nå altså Spelemannsprisen jo, altså noen ting sånn, de der og så blir de borte etter hvert. Altså vi har vel kommet til den der, nå Spelemannsprisen mer enn noensinne en bransjetreff. Altså hvor det mer sånn, hvor man klapper hverandre på ryggen og sier sånn der, vi har vært flinke, vi har gitt ut plater i år også. Gratulerer.
Ta en Pepsi. Men det är något jag har prövat att ställa frågor för och så blir ofta folk lite sån förnärmade för att jo det finns ju någon band där men jag tror det grunden till att mycket av det här stoppar i Trøndelag det går liksom inte längre norr det är fullt av grisgrendte strøk i Nordland Troms och Finnmark ja. Men man hör liksom inte om så väldigt många varken ja. Band eller brevskrivare eller händelser det tror jag varför det
Nei, kanskje postbudet slutter å gå nord på Steinkjær.
Nei!
Nei da. Det, altså, det finnes en drøs... Altså, det en av de første black metal, eller en av de første bandene som kalles for black metal, 666, kommer fra Tromsø. Det var jo... Det var jo og de holdt jo på rett, altså sånn 84 eller noe sånt. Altså, de var jo omtrent samtidig med Mayhem. Og så har du jo band som Iskall, som kom fra Bodø, var det vel? Så det är så altså, det är ja va på indie recording så och så ska vi då inte glömma att vi måste inte glömma att nämna black metal eller metalbygda över alla bygder nämligen Strandvik I Fusa kommun de har fyra band och det är cirka 12 personer som liker metal I den bygda så altså, du
men det
ser
på Vestlandet også, da.
Ja det är ju från Vestlandet da. Men färja går inte dit de har jävligt mycket att streama
Posten gikk ikke dit heller seg.
Nei, postruta gikk til Strandvik. Den gikk fra Fusa. Jeg har gått postruta til Strandvik, ja.
Nei, da, men jeg synes det var imponerende at vi klarte å nevne to band fra Nord-Norge, der ett startet på 2000-tallet, og ett startet tidlig på 80-tallet. Det må vi si.
Og, ja. God spredning I nord, vet du. God spredning I nord.
Ja, vi må tøys litt med dere nordlendinger nå. Jeg regner jo med at det noen som blir litt sur nå, men det jo bare koselig, det.
Nei, altså, det jeg kan si at Bodø for eksempel jo rett og slett det Norges Jamaica.
Det det mye hardcore Bodø, en sånn hardcore plass
ja, ja, ja. Hardcore og reggae, ikke sant? Ja. Det må være noe drikkevann der oppe.
Ja,
eller
ja,
det kvikksølv I torsken, jeg vet da faen jeg.
Ja, eller jeg skal ikke se noe han som postproduserer jernverket Erling Målm, han bor jo og kommer fra Narvik og har 1000 band der, så det finnes jo.
Du vet når det noe I lufta noe man gleder seg til Kanskje en smak av...
Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Men altså, hva groen til at det ble en ny revision av boka? Altså, det må jo, du sa til meg at det var noen graverende feil som du måtte rette opp, og jo nysgjerrig på hva det da.
Du, jeg har det som fordelen mitt med å være så gammel som jeg det at jeg husker ikke lenger. Men det jeg kan si at dette her ble, altså, da den boka kom ut første gang, så var den en pen, helt sånn rektangulær, firkantet bok. Flott designet, et cetera. Og som sagt, med et par dumme feil som jeg ikke for mitt liv kan huske lenge hva var. Takk og pris. Takk I fanden for det. Men dette med bonusspor da. Dette her sånn, hvis dette hadde vært en DVD, så dette her director's cut. Vi har liksom cover ved Jannicke Wiese Hansen.
Yay, selve
Yes, Black Metal Queen. Altså hun har jo designet coveret og logoer for Immortal, Enslaved, Bursum, Satyricon, altså you name it, hun har vært der, hun har gjort det. Så det jo, jeg føler at nå boka true, nå den liksom, den mer metal enn da den kom. Plus at vi har lagt til litt ekstra digg da. Litt, vi må jo ha litt snop og godis til de som har lyst til å kjøpe den for andre gang også.
Ja, jeg har begge Men jeg skal på AB-lastikken, det gjorde ikke jeg Så at jeg satt med A og AC og sånn før det her Det må jeg innrømme at jeg ikke gjorde også.
What?
Du forventet det, du
Ja, dette var dårlig journalistisk håndverk ja, Nå jeg skuffet
ja, ja, jeg regner jo med at du fikk lønn I millionklassen For å sette og lese gjennom på den måten Når du jobbet I Aftenposten
Ja, herregud altså, Jeg har jo kjøpt en diamantgrube I Sør-Afrika For de pengene jeg kjente I Aftenposten
Ja Synd at diamanten nesten ikke har vært lenger da I virkeligheten. Men hvordan håndterte du det når det åpenbart var at folk hadde veldig forskjellige historier? Jeg så jo noen plasser at han husker det litt annerledes, men det var ikke så stor forskjell. Men av og til så må det jo ha vært altså påstander som var helt imot hverandre. Hva gjør du da?
Nej, då alltså man det är ju något som heter faktasjekk. Det har man ju blivit nödd att lära sig
som. Kan du bruka faktasjekk på folk som var full för 30 år sedan?
Ja, nej men det är ju heldigvis så är det ju sånt att det är ju stort sett såna händelser är det ju flera folk I lokalet så då har ju en möjlighet till att dubbelchecka det bitte lite granne. Men som du säger någon gånger så kan du lägga märke att men det är alltså detta är ju därför det är en så kallad oral history alltså baserat på en bok som för exempel Please Kill Me som handlar om New York punken. Och där är också du verden så mycket olika folk husker. Och det jag tänker någon gånger att det I den där glippen mellan det den A husker och det B husker och det C husker så är liksom sån I det så har du ett fnugg av sannhet som liksom är felles för alla och då är det sån var det kanske sån det var då.
Och så hade du en lite spännande kommentar här för att den har bara kommit på norsk nu, sant? Men det var snack om en utgåva kanske I de fjärnare himmelstrøk också.
Det är det. Det är vi sitter alltså det som är fördelen med att ha folk som driver och dötte på sig som min eminente förlagsredaktör John Ege som säger så här vi måste ha en engelsk utgåva. Och då är det då sån ja då måste vi ha en spansk också, ikke sant? Så vi jo den engelska utgåvan är påbynt och är under arbete. Den spanska är under planläggning så den är liksom lite längre bak I löpa igen. Och så har vi då fördelen att vi har ju en fyr som heter Jan Martin som driver Inferno festivalen och han säger bara sån där det ska klara den boken till Inferno nästa år. Och då är det bara sån okej, fuck då måste vi det då. Så det är alltså när folk sätter en deadline för det så är det sån då är liksom do or die. Så nu är akkurat nu så är vi väl I fundeles I du modus, inte I die modus. Så det
blir... Ja, det är sån vad gör du här? Du ska vara hemma och jobba du nu med engelsk utgåva?
Ja, nej alltså herregud, vi har ju massa vi har barnarbete självklart. Vi har 17 barn I källaren som sitter och skriver för hare livet. Jävligt dålig engelsk men Tjener så har vi da, har jeg da fått tak I to gamle korrekturleser som går omkring med svær sånn ridepisk, så jeg regner at dette kommer til å... Den ferdig I løpet av september, den.
Klassisk. Men, altså, husker jeg feil nå, eller ble det nevnt, sa du noe om at det skulle komme et sånt eget spesialkapittel I spanske eller Mexiko-utgaven?
Ja, vi har...
Har jeg drømt det, eller sa
nei,
du det?
Du, det har jeg faktisk sagt, og det av den enkle årsaken at vi har liksom familiære bånd til Mexico og har vært der et par ganger, og så plutselig så viser at noen av disse folkene her sånn der... Did I ever tell you about the time I saw enslaved in Juan de León I 1980 eller 1993? Sånn, what? No way. Så han säger, have I told you I saw mayhem in 98 in och så vidare. Sånn, what? Så det sånn, så jo, alltså grejen är att vi har ett par folk som igen känner alltså jag känner någon som känner någon som känner någon och plötsligt så har du liksom 12 folk som kan fortelle om the North Mexican connection. Och då är det ju jävligt dumt att inte be de folk att skriva sina rystna ögonvittnesskildringar av hurdan för exempel Mayhem med vokalisten full av peyote sitter och raller på scenen I för Dracula. Alltså det är Her det jo ting å hente da, så det bare spørsmål liksom sånn hvor mange dødstrusler jeg får etter at noen har lært seg å lese spansk.
Og det må jo være noen brev som skjuler seg blant folk der, og det var jo mye I brevveksling over til den kanten av kloden også.
Ja da.
Og det har vi jo ikke hørt så mye om her, derfor jeg synes det så fint at Tom G. og Sakis med I boka her, for vi hører jo veldig sjelden historien utenfor Norge og Sverige.
Ja, ja. Nej, det är vi ska nog prova få detta lite vidare I vart fall så kan du se si, The Aztec Connection ska I vart fall ta och graves lite I här. Hvis vi är riktigt heldig så kanske vi till och med får en livslevende menneskeoffring I nästa bok.
Då måste du få med fotografen.
Ja.
Ta med Grutle til Mexico når du skal skrive bok.
Ja, ja. Grutle på pyramidene, det kommer til å smelle, ja.
Det sett någon sån egna ljudeffekt folk ut I salen här som eller vad heter det sån ja sufflörer ja. Jag skulle ju säga inkastare men såna som får publikum med och det liker jag väldigt gott. Det är uppenbart någon här som kanske skulle bidra till boka.
Hej 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 gäng. Ja, det låter bra.
Ja. Och herlighet, nu har vi ju gått igenom allt som jag skrivit på listan här bortsett från att jag nederst har skrivit ett punkt där det står Death like silence skråstrek had not found parentes voices of wonder pil radio rakel parentes bursum dimmu dt som säkert står för dark throne
det är temmeligt sikkert ja.
Ja,
ja det är ja den kan det är enkelt att förklara för alltså Som sagt, jeg hadde jo kompiser som jobbet I distribution, nemlig Voices og Wonder, og de distribuerte Death Like Silence, de distribuerte Head Not Found og Dark Throne, etc. Så det var de platene jeg tok med meg på Radio Rakel.
Det var sånn, gratis skiva til programmet ditt?
Ja, nei, gratis. Jeg fikk jo bare låne dem, da, jævla sleipingene. Fick låna dem, spilte dem, levererade dem tillbaka och så var det och så spurte sån ja, vad syns Runa? Sen Runa hatar det. Det visste du. Men jag syns det var fett. Så vi var ju liksom ja, det var vi hade en bra dynamik där. Det var sån där jag Harald entusiastisk. Det är jävligt fett, man. Har du hört Bursum? Den låten heter The Crying Orc. Det är jävligt fett. Runa sån Och så sån näste har vi inte nog med slowdive. Så var det sån jo. Så spilte vi slowdive på då vet du. Så blev begge to glad.
Åh det så deilig med sån lokal radio där man har låt och gör vad man vill när savnar den tiden alltså. Och så jo och så ett punkt här som vi så vitt diskuterat när vi satt hem till mig och spist kak. Turboneger plus Mayhem för du hade ju kryssat vägar fler gånger. Med Mayhem eller særlig Jørn.
Ja.
Forstod jeg det som?
Ja, nei, alle samme egentlig. Vi kan si det sånn, dette er en vanskelig historie, men jeg skal prøve å ta den allikevel. Første gangen jeg traff Mayhem-folka var på Dayside-konserten I 92. Og da sto Øystein Årseth og solgte drep til kristne t-skjorter. Jon Kristiansen sto og solgte Slaymag og Jørn var ute av bandet for at det var jo etter at Pelle hadde tatt livet sitt og Jørn var svært uvenner med alle de andre I bandet så da var jeg med Gro Narvestad som var yay, Ambolt Gro og hun var sånn der her Øystein, han har en plattbutikken oppe I Sveigårdsgate, åja, den skal jeg sjekke ut se. Og så var det sånn der, drep til kristne fin t-skjorte, og så var det sånn nei, men vent litt, der har du en fanzine jeg tror jeg tar den I stedet, så jeg kjøpte fanzina og så går vi litt rundt og ser på Dayside og så plutselig så kommer en fyr sånn illsint type løpende omkring I sånn bomberjakke og det Jørn, hei Jørn, si hei til Harald Så var det sånn, forsvinner han videre Topp, hei det Jørn Så spilte Turbo inn en plate Nede I Sveigårdsgate Og da var det sånn, da hadde platebutikken helvete åpnet Jeg tenkte sånn, nei fuck it, jeg stikker opp en tur og kikker Og da var det mye skrot ass. Det var sånn der, for at de Greia var at de hadde nesten ikke plater I hyllene Så han inviterte kompisene sine Til å gi bort skiver Donere plater til helvete för att det skulle vara lite plattor I hyllene. Vilka plattor man donerar till en kompis som ska starta ger man då bort juvelen I samlingen? Uppenbart inte. Så det var jag gick där och bladde runt och Lawnmower Death och det var ja, mycket rart och så var det så men där fan där hade vi ju en wow en picture disc med black metal Venom. Du, vad ska du ha för den?
Aktis Hawks
Nej, akkurat. Ja, nej. Tack för besöket. Ha det gott. Vi ses senare. Och så skiftade Turbo övningslokalet till Christian Krogs gate och de som övde för oss var tre karer. Det var Jan Axel Hellhammer, det var Årseth och så var det Bergenseren på bass. Och de stod där och filte på låtar som kom på det Mysteris och hvis jag var riktigt uheldig och kom allt för tidigt. Det gjorde jeg nesten aldri, men noen ganger gjorde jeg det. Da stod jeg der og filte på disse låtene da, som en trio. Og jeg ble godt kjent med noen av riffa etter hvert. Men det var sånn, ja, som sagt, jeg tenkte sånn, ja, ja. Og de var noen spjælinger, vet du. Fy fader, de var ikke store de gutta, altså. Vi var sånn tynne som streker og liksom instrumentene så liksom sånn en dror dem ned I bakken. Og så stod det der med sånne svære øreklokker og dro hammer og løs på riffene. Vi har tenkt sånn, for noen pyser, øreklokker. Vi kjørte uten, og det jeg lover jeg, det kjenner jeg den dag I dag. For Turbo spilte ikke lavt. Vi sprengte decibelmåleren vi på studentersamfunnet I Oslo. Nei, I Trondheim. Og da de prøvde å skru ned, så trodde lydteknikeren vår at det var noen som prøvde å overfalle ham, så han slo ned. Så det var... Vi ble ikke invitert tilbake til studentersamfunnet på en stund etter det. Så jo da, Turbo var black, om ikke metal.
Hva synes black metal-folkene som var så fryktelig true et par år der om Turbo-neger da?
Ja, vi hadde jo faktisk... Merkelig nok en del vi hadde noen black metal folk innom på giggene våre. Jeg tror at det var av to årsaker. Første at Thomas Seltzer og Årseth brevveksla. De brevveksla en del. Og så var det at Turbo, vi var jo kledd I svart. Og så hadde vi gitt ut en sing som heter Vaya con Satan. Så da det sånn, svart, Vaya con Satan. Da det sånn der, ja, så da vi fikk noen folk slengere innom da, som drev å kikke på det. En gang så, etter en av særdeles vellykka gig, vi hadde spilt så høyt at halvparten av publikum hadde gått igjen, da stod det tre stykker foran scenen, den ene, han ga fra seg det der pentagram-greiene sin da. Han, vær så god, denne skal døre, tøft. Så gikk han.
Skulle ikke mer til for å være tøff, ass.
Nei, så da var vi fine.
Men jeg har jo kledd meg kvitt I dag for å ære Hellhammer, for at han har jo et sitat I boka di der, og at han digget å gå inn til den sorte, sure sirkel på helvete I hvite klær og si «Halla gutta!» for å provosere, og det synes jeg var så fint.
Ja, det alltid like vakkert. Det da må jeg bare ta igjen fra den Dayside-konserten, for da spilte jeg I Turbo, og par av de Turbo-gutta var også nede om. Men da var det en av gutta, en av de Kolbotten-gutta, som kommer innom, og ikke sant, på Dayside-konserten, da var det svart der. Kjempesvart, og patronbelter, og håret nedi, ikke sant? Så det han ene turbokompisen som kommer vassende rundt da. Han hadde en hvit t-skjorte, og så hadde den da skrevet med blå tusj, Jesus vant. altså, provokasjon, dere. Provokasjon. Det var 10 tommler opp. Det var så bra, det.
Det så deilig. Gikk det bra, men?
Ja, du skjønner, han ble jo ikke slitt I småbiter heller, så jeg vil si at black metal-folka I 92 var egentlig ganske pysete.
Ellers så ble de faktisk, tenkte de at, oi, der det en som har overgått oss I provokasjon. Faen!
Ja, han trippel ond. Han så ond at han god.
Ja, vi skal ikke diskutere hvit metal da, eller white metal da. Nei, da ble vi sett han. Men da vi rundet alle det der løkkeskriftkråketæren jeg hadde her.
Ja, jeg synes vi har kommet et stykke på vei.
Ja, jeg synes vi har kommet ganske godt. Ikke vært noe veldig mye sånn kritiske spørsmål heller, for du klarer jo å roe deg unna alt.
Veldig lite hekling, altså, ennå. Ja. Det kommer nok, jeg regner med at jeg får deng I bakhåren, og nå har det begynt å regne ut også, så nå...
Nå bør vi egentlig holde skravla I gang, for det jo ingen som har lyst til å gå ut I det regnværet her.
Til 10:30, ja.
Er det
lov å drikke øl da, dere?
Er det noen som, ja, der har vi et spørsmål. Vil du komme hit og se det, Mikken? Dette en mann som jeg snakket med før forestillingen, som sa at jeg skal ikke stille noen spørsmål I dag, I hvert fall ikke sånne lange, så nå jeg spent.
Ja. Ok, jeg tar tida på det.
Ja, lov å ikke holde lang intro. Du skriver I boka at det går rykter om at det var noen sånn Sex Pistols-kort I stjernepose, godteriposen. Det faktisk sant, det husker jeg. Det har jeg liggende I en eller annen boks et eller annet sted, altså det husker jeg godt. Spørsmålet jeg synes det interessant, du har litt sånn obskuren navn, synes jeg da, som Torben Grue og han andre bergenseren, han litt mer joviale, Tore Bratseth.
Ja.
Kan du si litt om tanke bak å ha de med?
Ja, altså det jo av høyst naturlige årsaker, for at det jo, man kan jo risikere fort, altså alle, man blir litt enøyd noen ganger, og sånn der da blir sånn, black metal kom fra Jessheim og Kolbotten, punktum, og det jo langt fra sant, når du da har sett hvordan denne brevskrivingen gikk liksom fra Etne til Kvikne til Notodden, Akkarhaugen, ikke sant? Nittedal, altså du ser jo hele tiden hvordan folk ble knyttet sammen fra de mest grisgrendte strøk, og da hadde det vært en skandale hvis ikke Bergenscena hadde blitt representert på et eller annet vis. Og Gorgoroth var liksom, for at man skulle holde seg liksom til begynnelsen av scena, så ble Gorgoroth og Tåke ikke med. Hadde vi hatt en, liksom en litt mer sånn utvida, så hadde de sikkert havnet der sammen med Helheim for eksempel. Men nå ble det ikke sånn. Men vi har med Gehenna, som var også et eksempel på hvordan ting hvordan man ved en ren tilfeldighet plutselig ble utenlandsstjerne, for de var jævlig tidlig ute med å turnere i utlandet. Og de spilte på en måte med Cannibal Corpse, og de Cannibal Corpse-folka var liksom sånn der, de fikk jo helt bakoversveis. Hva er denne gjengen der? Maler seg hvite i trynet og spiller som en kokosgjeng med kaniner, liksom. Det var, altså, det er, jeg prøver liksom å ha en spredning da. Samme som at jeg har Snorre Ruk, for uten Snorre Ruk, og Øystein Aarseth, så hadde ikke den norske black metal-gitarlyden vært sånn som den er. Altså Snorre Ruk fra Trondheim er et ufattelig viktig type, og en fyr som ikke er så jævlig hypp på å stikke seg fram. Han er ikke akkurat den som ringer opp et talkshow og sier, ta meg, ta meg, ta meg. Så da var det viktig å få med han. Ja, det er, og det tok jo litt tid å få han til å prate, men når han først begynte, så var han i gang, og det er dritgøy. Og nå kommer det snart ny Tårnsplate, utropstein.
Jeg har ikke sagt det, nå er jeg 15 år da, 20 år.
Jo, men nå er det en som har hørt den.
Ja, det stemmer.
Ja, hei. Ja, nå har jeg spørsmål til deg, Harald. Tror du med dagens ting, hvordan ting har utviklet seg, det med at nesten vi har jo ikke subkulturer lenge, tror du at et fenomen som black metal kan oppstå på nytt igjen, om ikke Norge, så kanskje et annet sted?
Det må i så fall være, altså det er absolutt mulig. Altså en subkultur vil kunne oppstå så lenge folk har bestemt seg for at de ikke er interessert i, skal vi kalle det, flertallsdiktatur og konsensusen som eksisterer. Altså med en gang du begynner å tenke at det må finnes et alternativ, så har du satt i gang en prosess som kan ende opp i en subkultur. I motsetning til sånn der, vi har lyst til å bli en del av denne mainstreamen. Så jeg tror at så lenge du har bestemt deg for å yte motstand og gjøre noe annerledes, så vil det være grobunn for å skape noe som er ditt eget, og som også i hvert fall i utgangspunktet vil være ukontaminert av mainstreamen. Det tror jeg kommer til å være hele tiden og alltid. Altså det er en del av den såkalt, om ikke akkurat menneskelig evolusjon, så i hvert fall det er den menneskelige revolusjonen. De-evolusjonen, jeg vet ikke faen jeg.
Og det finnes jo, men det som er kanskje litt annerledes fra når det her skjedde i Norge og flere andre land, er at de landene som gjenstår på et vis for å få sine subkulturer som skal bli synlige da. Der er det så mye farligere. Altså, det var jo ingen som sto i fare for å bli arrestert for å spille føskgitar her. Iranske politiet reida en konsert for dem som ikke hørte det. Var ikke det du sa? Ja. Nemlig. Og da kan du fort få fengsel i 15 år da, eller dødsstraff for at du har spilt et instrument. Det var jo ingen av som risikert det her. Så her var man bare litt sur på folk.
Ja.
Og det er jo øvrighet da, men det kan ikke du si mot en eller annen ayatollah altså. Mm.
Nei, men det er, da snakker vi om real subkultur. Altså når du med trussel om død fortsetter å skape den kunsten som du bare vil, fordi du bare føler at du bare må. Det er, og det tror jeg er sånn der, det er en viktig del av den der å ville motstand mot et eller annet.
Jeg kan jo komme hit og si det i mikken, så får vi det med.
Altså, jeg vet ikke om det var så mange andre som opplevde det, men jeg tror det, at jeg ble i hvert fall slått på gata, og i ansiktet, ikke på gata, ja. På gata så ble jeg slått i ansiktet, fordi jeg var en del av den revolusjonen.
Ikke sant? Det var jo sånn det var. Det var samme som altså, da jeg var punker I 78-79, så var det jo... Det var jo forbundet med en viss fare. Altså, man gikk jo to og to. Eller tre og tre. Det var ikke bare for at vi var verdens beste venner. Det var også for at det var litt greit med litt numbers noen ganger. Når en eller annen herr Hansen hadde fått I seg tre pils for mye og syntes at det der fugleskremselet der fortjener ikke å leve. Bang, bang, bang. Ikke sant? Så jo da. Det skjedde da, og det skjer fortsatt. Og det tror jeg vi aldri... Altså, menneskeheten beveger seg hele tiden fremover på et eller annet vis, og det vil bety at noen folk vil bli jævla redde for at de får utfordret det verdensbildet som de mener vi egentlig burde være sånn, akkurat bare så lite og firkantet. Så kommer alle de andre fæle rare. Æsj.
Jeg har vært pesset mye på døra til Unholy også. Ikke sant? Og nabopubben der.
Ja,
det kan jeg... Den hatet Unholy, husker jeg.
Ja, ja, ja. Det kan jeg lett forestille meg. Det var mye gufs, ja. Nei, men det var jo sånn I Bergen for eksempel så var det jo sånn at de folka fikk seg en på trynet og hvis du slo igjen så var det jo sånn der å nei, satanistvoldsorgie liksom.
Virkeligheten var bare bygdafest da, som det var slåskamp hver helg uansett, så var det ikke noe nytt det.
Nei da.
Dansband og alkohol og klassing da også.
Ja, det eneste man trengte å vite det sånn der hvor kommer denne kroppen fra? Så det sånn der, kom fra Fåvang. Fåvang, ja. Det de vi hater det. Boom! Næsning på Hamar Martin, Skundek og Skundek. Ja.
Ja. Enda flere kommentarer. Eller, oh, ja, der har vi deg, Janne. Kom opp.
I hvilken grad tror du at musikkpolitiet førte til kvalitet og originalitet på norsk black metal på tidlig 90-tall?
Altså, kan jeg stille et spørsmål til før du svarer, Harald, til deg?
Yeah.
Hvem da musikkpolitiet? Er det pressen, eller dem som prøver å holde ting true og rent? Det nok det, true og rent folk.
Ja, true og rent folk, ja. Jo. Men det altså, portvoktere har jo hele tiden det samme som folk som mener sånn der at, altså at den ekte punken, den opphørte å være punk I 1979. Og det da har man ikke tenkt på at punk også er en slags livsstil og en form for ideologi altså som ikke avhengig av at du spiller de og de riffa. Men jeg ser jo definitivt at det portvoktere innenfor black metal også, noen som vil at det skal være sånn som det alltid har vært. Men så har jo også en del folk som jævlig nysgjerrige og som driver og strekker og strekker og strekker, altså I forbindelse med Infernofestivalen så lagde jeg liksom en sånn tre episoders med en black metal historien først liksom originalene altså Sabbath, Coven Venom etc og så kan du si selve True Norwegian og så Avantgarden og pionerene hvor det da tar liksom sånn Ulver og Dødheimsgar og Arcturus altså de som virkelig strakk seg utover og jeg tror det nødvendig å ha den der sprekken, for at hvis alle går I takt, så da det ingen som tenker. Du må ha de som går I utakt. Black Metal startet med å være I utakt, og da skal det fortsette med å være I utakt på sin jævla taktløse måte.
Ja. Men det flere da? Altså, jeg har en ønskedrøm om at dere to I heia-gjengen, en av dere skulle ha sagt et eller annet I mikrofon. Har du noe å komme med? Kom igjen. Ingenting? Ingenting som kritisk til, eller som du savner, eller...
Jeg har vært så veldig heldig med å være venn av Harald I... 15-17 år, jeg startet med Metalhammer Norge. Jeg har vært promosjef I New Recordings, I New Solution I mange år. Jeg jobbet beinhardt for norsk metal, norsk hardrock, norsk alt. Og jeg så stolt av Harald at jeg nesten begynner å grine. Av denne boka og hvordan han har levert for den musikken vi elsker I så mange år og stått som en bauta for oss. Det jeg blir hørt, Harald, og det vet du. Jeg, vi har vært venner i 17 år, og jeg blir utrolig rørt. Men jeg husker så godt da jeg spurte deg, og da var du i Aftenposten, og jeg var på In Recordings, og jeg satt og skal jeg starte Metlammer Norge? Trenger vi Metlammer Norge? Og du bare, klart vi gjør det. Og du var en av de som fikk meg til å vippe over til å starte Metlammer Norge i sin tid. Og denne boka er helt magisk. Det var masse historier, og Harald kommer alltid til å være...
Jeg fikk noe rart med halsen her.
Ja, men en av de viktigste forbildene i mitt liv da det kommer til Musikk-Norge.
Den skåler vi på, dere. Nå går vi og tar en
roll.
Det
er ikke roast, det er begravelse, Harald.
Jeg skal prøve å tåle det. Men det er lov å sende hatbrev. Mitt navn er da, så jeg heter Harald Tusberg. Jeg bor på Marienlyst.
Og jeg er Vidar Lønn Arnesen. Nei, men tusen takk for at dere kom på denne torsdagen. Nå håper jeg at folk blir sittende i stund til. Det ser i hvert fall sånn ut på regnværet. Så da skal vi... Så kommer dere her som en episode etter hvert. Og mens dere venter, så kan dere høre på M2 under jernverkeepisodene som legger ut fra før, hvis dere ikke har gjort det allerede. Og hvis dere har det, hør dem en annen gang, og så les dere boka til Harald en annen gang. Den kan kjøpes der også. Jeg skal ha betalt for det her, Harald. Nå har jeg selgt boka di.
Tusen takk alle sammen. Og tusen takk, Eli. Dette var særlig gøy da. Takk. Ta en øl nå. Oi!
Du har hørt opptak fra et liveshow med Harald Fossberg, der vi snakket om boka Nyanser av svart, historien om norsk black metal, innspilt på Kniven i juni. Akkurat nå vet jeg når neste episode kommer, før jeg skal ut i foreldrepermisjon, men jeg har merket at det er umulig å gi seg helt, så plutselig er jernverket her igjen. Om ikke annet så har jeg mye gammelt stoff leggende, både fra radiotida og Tonspod. Jeg legger det gjerne ut hvis det er interesse for det etter hvert. Med andre ord er det bare å fortsette å følge Jernverket på jernverket.com, Instagram og Facebook. Da får du med når det skjer noe. For eksempel avstemninger for årets utgivelse 2024, som man nesten må begynne å legge ut noe snart. Og gjør ikke det allerede, abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Og vil du bidra med noen kroner til fortsettelser, kan du gi støtte via Vips. Info legg i episodebeskrivelser. Helle Stenklaud er med, og Erling Malm er postprodusent. Vi høres plutselig.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.